Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku, najvažnije vesti za ponedeljak 28. januar. Darko Šarić bi mogao biti priveden u prvoj polovini godine, najavljuje Aleksandar Vučić. Ivan Mrkić u martu u Zagrebu. Naša saradnja treba da bude primer za odnose u regionu, kaže Vesna Pusić. U Novom Sadu rat plakatima, Vojvodina Republika i pozivi na ukidanje autonomije. Dan pošto je u delovima Egipta proglašeno vanredno stanje, novi neredi u Kairu. U Brazilu proglašena trodnevna žalost zbog pogibije više od 200 ljudi u požaru u noćnom klubu. Sutra će biti oblačno, temperatura do 5 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još. Da li podgrevanje afere Lazarević služi za udar prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića na premijera Ivicu Dačića? Politički analitičar Jovan Komšić kaže za naš program da u to ne veruje, jer mu se čini
da je u ovom momentu ipak identičan fundamentalni politički interes i naprednjaka i socijalista da ova vlada ne bude temeljno uzdrmana. I sa tog stanovišta ne mislim da je interes gospodina Vučića da destabilizuje, a kamoli da dovede u pitanje premijersko mesto gospodina Dačića.
Podrška javnosti vladi Srbije u borbi protiv korupcije drastično je porasla, pokazuje najnovije istraživanje. Iako su rezultati dobri, Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije upozorava.
Ovo samo nije tako dramatično loše kao što je bilo ranije. Ovo je tek za olakšanje.
U ovoj emisiji čućete i šta će u buduće morati da znaju oni koji apliciraju za britansko državljanstvo.
Svi koji bi hteli da steknu britansko državljanstvo morat će da nauče o Velikoj Britaniji sve od Margaret Thatcher do letećeg cirkusa Montija Pythona. Tu su pitanja iz oblasti sporta, muzike i istorijskih ličnosti, od Williama Shakespearea do Winstona Churchilla.
Pre najavljenog vesti, Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavio je da se pronalaženje i privođenje odbeglog narkobosa Darka Šarića može očekivati u prvoj polovini ove godine.
Mi imamo veoma dobru saradnju sa najznačajnijim evropskim i svjetskim službama u pokušaju pronalaženja gospodina Šarića. Mi ćemo taj svoj posao nastaviti i mislim da ćemo taj posao u toku ove godine ili u prvom delu ove godine završiti. Kogod je umešan u takvu vrstu organizovanog kriminala, taj će morati da odgovara.
Vučić je naveo da borba protiv korupcije u Srbiji nije njegova lična borba niti poseban politički program, nego proces u kojem učestvuju državne institucije kako bi Srbiju učinili boljim mestom za život. Istraživanje CESID-a i UNDP-a Srbija pokazalo da je porasla podrška javnosti borbi protiv korupcije i da 32% građana smatra da je vlada na dobrom putu. To je dva puta više u odnosu na rezultate od sredine prošle godine. U specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje bivšim pripadnicima jedinice za specijalne operacije za organizovanje oružane pobune novembra 2001. Na današnjem ročištu nisu saslušani svedoci, a dvojica optuženih negirali su da se radilo o oružanoj pobuni. Novosadska policija saopštila je da nema saznanja da su se u Temerinu noćas dogodile dve tuče, kako su to javili pojedini mediji, već samo jedna u kojoj su povređene tri osobe. Portal Vojvodina danas je preneo da je u dve tuče u Temerinu povređeno kada je u Novom Sadu organizovana jogurt revolucija i kada je praktično ukinuta široka autonomija. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić prihvatio je poziv šefice hrvatske diplomatije Vesne Pusić da početkom marta poseti Zagreb, saopštilo je ministar.
naši, mogućnost naših prekograničnih projekata za koje se spremamo i koji su u sve ostalo i dobra poruka ljudima s jedne i druge strane granice.
Šef srpske diplomatije izjavio je da sa hrvatskom koleginicom radi na napretku u odnosima dve zemlje i da je sa zadovoljstvom prihvatio poziv da posjeti Zagreb.
Onda ćemo sve ovo što i sada razgovaramo, a ponavljam, nije nam prvi put, gledati da perfektuiramo, da bi naše odnose svakim susretom malo više podizali i davali priliku svim onim dobrim stranama koje krase i jednu i drugu državu.
Uz najviše državne i vojne počasti intoniranjem himni Srbije i Makedonije, makedonski premijer Nikola Grojevski dočekao je srpskog premijera Ivicu Dačića uoči današnjeg sastanka u vladi Makedonije. Dačić će se drugog dana posete Makedoniji sastati sa predsjednikom Skupštine Trajkom Veljanovskim. Egipatska policija upotrebila je suzavac kako bi rasterala demonstrante u centru Kaira dan pošto je u delovima zemlje u kojima besni nasilje proglašeno vanredno stanje. Reuters se javio je da je na trgu Tahrir, gdje su se peti dan sukobili vojske demonstranti, ubijen jedan prolaznik. Izvor iz egipatske službe bezbednosti naveo je da nije jasno ko je ispalio fatalni metak. Egipatska vlada odobrila je u međuvremenu predlog zakona koji daje vojsci ovlašćenje da hapsi civile i pomaže policiji, rekao je britanskoj agenciji izvor iz kabineta. U Brazilu je proglašena trodnevna žalost zbog pogibije više od 230 ljudi u požaru u noćnom klubu u južnom brazilskom gradu Santa Maria. Više od 100 ljudi je zbrinuto u bolnicama, najviše zbog trovanja ugljen monoksidom, preneo je BBC. Predsjednik Brazila Dilma Rousseff prekinuo je zbog tragedije posjet u Čileu i vratio se u zemlju. Želim da poručim narodu Brazila i Santa Marije da smo zajedno u ovome i da ćemo izaći bez obzira na veliku tugu. Vojnici pod francuskim vojstvom u Maliju preuzeli su kontrolu nad aerodromom u gradu Timbuktu na severu zemlje. Vojnici nisu naišli ni na kakav otpor dok su se kretali prema gradu, izjavio je visoki oficir malijske vojske za AFP. Vlasti u Iranu uhapsile su 11 novinara zbog saradnje sa stranim medijskim organizacijama koje objavljuju vesti na persijskom jeziku. Iran je posljednjih godina osudio Glas Amerike, Radio Farda i BBC-ev servis na persijskom, opisujući ih kao produžene ruke američke i britanske obaveštene službe.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, koji ukazuje na veze između Branka Lazarevića, bivšeg šefa kabineta Ivice Dačića, sa članovima narkoklana Darka Šarića, a koji se pojavio uoči izbora novog direktora policije, ponovo je pokrenuo pitanje o tome da li postoje napukline u vladajućoj koaliciji, a pre svega između premijera Dačića i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića. Dok uprava kriminalističke policije MUP-a Srbije tvrdi da je utvrđena interesantna veza između Lazarevića i Šarićevih saradnika, Dačić kaže da su ga BIA i VBA obavestile da takva saznanja nemaju i da je namešteljka uperena protiv njega. Aleksandar Vučić rekao je danas da ovoga puta ne bi želeo da na politička pitanja daje političke odgovore i dodao samo ovo.
Ja vjerujem da gospodin Dačić i zna što govori i on vodi vladu Republike Srbije. Ja jedino što mogu da kažem to je da bilo ko, pa makar to bio neko iz mog okruženja, mako to bio, a da je sarađivao sa klanom Šarića, počinio, izvršio dakle krivično delo, postoji biće krivičnog dela, snosit će odgovornost.
Aleksandar Vučić. Podgrevanje slučaja Lazarević pred izbor novog šefa policije, politikolog Duško Radosavljević vidi kao borbu za ovladavanjem resorima sile, ali smatra da šire gledano ova vlada ima dva veoma ambiciozna čoveka koje žele da ovladaju celom političkom scenom. Ovog trenutka, kaže, u prednosti je Vučić.
Od početka ova vlada ima jedan deficit. Ta je vlada napravljena na jednom nužnom usklađivanju minimalnih interesa. To nije vlada koja je ideološki slična. To je vlada koja jednostavno je samo napravljena da se okonča vlast Demokratske stranke. A sa druge strane imamo dva bezgranično ambiciozna čoveka koji žele da celu političku scenu podrede sebi. U ovoj situaciji za sad liči da je u prednosti Vučić zato što on može da koalira i sa Demokratskom strankom. Ne znamo da li to još ispoštuje žita igra ta opcija, moguće i to ostavljanje Beograda za posle da igra neku ulogu. Ali očigledna stvar je da Ivica Dačić nije čovjek koji će dozvoliti da ga se, kako kažem, uvati na spavanju. Očigledna stvar da će on svoju kožu prodati mnogo skuplje nego što se to misli. I ja sam nestrpljenjem očekujem njegov odgovor, jer očigledna stvar da Dačić i ovo nagoveštaj što je on rekao da mu to liči na nameštaljku, mislim da je za sad samo blago upozorenje, a da je moguće da će neko jače, energičnije upozorenje stići vrlo, vrlo skoro.
Ocenjuje politikolog Duško Radosavljević, ključna stvar koju bi trebalo pratiti kada je reč o aktualnoj vladajućoj koaliciji jesu interesi, ocenjuje politički analitičar Jovan Komšić, a interes vlade, pa dakle i prvog čovjeka njene stožerne stranke Vučića, ovog trenutka nije da vladu destabilizuje dovođenjem u pitanje Dačićeve premijerske funkcije.
Zašto se u ovom momentu pojavljuje? To može biti u pitanju interes kako partnera u vladi da malo oslabe vrednost akcija drugog partnera koji ima na čelu premijera, ali ne da ga obore. Ali može biti interes opozicije da tim tajnim tokovima spinovanja da otvore temu i da na neki način stalno drže tu konfliktnu situaciju u vladi Srbije na dnevnom redu, priželjkujući možda nove izbore, ali mislim da ni opozicija nije fundamentalno zainteresovana za nove izbore. Sve u svemu, dovođenje u pitanje stabilnosti pozicije premijera bilo bi u svakom slučaju otvaranje niza drugih pitanja koja ne bi bila od koristi ni za partnere u vladi Srbije iz redova naprednjaka i drugih stranaka.
Politički analitičar Jovan Komšić opširni ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Otvaranje više korupcionaških afera na osnovu izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije, od kojih su mnogi godinama skupljali prašinu po različitim fiokama, ali i privođenje Miroslava Miškovića, biznismena koji je među građanima Srbije doživljavan kao nedodirljiv, dovelo je do rasta podrške javnosti vlastima za borbu protiv korupcije. Istraživanje koje je za program za razvoj Ujedinjenih nacija uradio CESID pokazuje i da sami građani Srbije sve više razumeju ozbiljnost problema korupcije, kao i da se posle dugo vremena beleži porast broja građana koji veruju da se država ozbiljnije nego ranije razračunava sa tim problemom. U Srbiji je od leta pokrenuto oko 150 predmeta u borbi protiv korupcije, primetio je stalni koordinator UN-a u Srbiji William Infante.
Među slučajevima koji su otvoreni su oni iz privatnog i oni iz javnog sektora. Otvoreni su predmeti protiv članova Demokratske stranke i protiv Srpske napredne stranke i protiv Socijalističke partije Srbije i drugih partija. To mi govori da je vlada u toj borbi objektivna i nepristrasna. To je ono što želimo da vidimo. Nultu toleranciju za korupciju i da niko nije iznad zakona.
Građani Srbije najviše korupcije dalje prepoznaju u političkim partijama, pre svega u načinu na koji se finansiraju njihove predizborne kampanje. U samom vrhu te liste i dalje su oblasti zdravstva i pravosuđa, te ukorenjenost stava o korupciji u ove dve oblasti ostaje veoma jaka. Interesantno je da građani Srbije otvoreno priznaju da su uglavnom oni ti koji nude mito kako bi rešili neki problem, nego što se to od njih traži. Ipak, prema rečima programskog direktora CESID-a Marka Blagojevića, istovremeno je primetno i da su građani u znatnoj meri manje spremni da učestvuju u korupciji i da su spremni da je prijave nego ranije.
Jer je atmosfera prosto bitno drugačija atmosfera kako smo imali pre 7 meseci. Atmosfera u kojoj se to smatra daleko, daleko većoj meri socijalno nepoželjnim i ponašanjem sa visokim nivom društvene opasnosti nego što je to bio slučaj ranije. Dakle, 40% ljudi sada kaže da ne bi platili mito, naspram 33% koliko je to reklo u junu i u nizu ranijih istraživanja koja se izvode 2009. godine.
Iako su rezultati značajno bolji nego ranije, Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije, tela na osnovu čijih su izveštaji i pokrenute mnoge od aktuelnih afera, smatra da razloga za optimizam i dalje nema.
Mogu da kažem o rezultatima istraživanja samo sledeće. Ovo samo nije tako dramatično loše kao što je bilo ranije. Ovo je tek za olakšanje. Pravo pitanje je kako da stabilizujemo i popravimo ove rezultate. A kad se radi o tome, ja bih rekao da je to moguće samo sinergijom preventivnog, edukativnog i represivnog delovanja, jer samo represija koju građani Srbije vole, to je vam je strategija pokvarenih jabuka u kojoj mislite ako izvadite zakvarene jabuke da ste rešili problem. Problem počinje u voćnjaku.
Za temeljnu borbu protiv korupcije i učešće agencije u toj borbi Stojiljković smatra da je potrebno prvo doći do stanja u kome će svako raditi svoj posao i u kome će biti omogućeno da se taj posao radi.
Agencija i slična tela moraju da imaju veću efikasnost i veću autonomiju, jedno bez drugog ne ide. Vidite, trenutno agencija je samo zakonom predviđen organ bez prava zakonodavne inicijative i svaka vlada je može ukinuti zakonom kao što je donela. A preporuke agencije koje dođu u Skupštinu sa dosta velikim zakašnjenjem, Skupština još nije razmatrala naš izveštaj iz 2011. Ako te preporuke ne budu nekog obavezivale, to je onako standardna forma. Ja se igram sa vama, ja vam uputim preporuke, vi značajno klimite glavom, usvojite to na sednici Skupštine i nikom ništa.
Prema istraživanju koje je obuhvatilo 597 ispitanika, 25% njih smatra da se nivo korupcije smanjio, dok 41% veruje da će ove godine taj nivo biti još manji. U ovom trenutku 15% građana Srbije korupciju vidi kao najveći problem u zemlji. Primat u borbi protiv korupcije prema mišljenju ispitanika drže politika i vlada, a Agencija za borbu protiv korupcije i sudstvo dobile su znatno veće poverenje građana u odnosu na prethodno istraživanje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Darko Šarić mogao bi biti priveden u prvoj polovini godine, najavljuje Aleksandar Vučić. Ivan Mrkić u martu u Zagrebu. Naša saradnja treba da bude primer za odnose u regionu, kaže Vesna Pusić. U Novom Sadu rat plakatima, Vojvodina Republika i pozivi na ukidanje autonomije. Dan pošto je u delovima Egipta proglašeno vanredno stanje, novi neredi u Kairu. U Brazilu proglašena trodnevna žalost zbog pogibije više od 200 ljudi u požaru u noćnom klubu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje bivšim pripadnicima jedinice za specijalne operacije za organizovanje oružane pobune novembra 2001. Na današnjem ročištu nisu saslušani svedoci, a dvojica optuženih negirali su da se radilo o oružanoj pobuni. Suđenje je pratio naš Zoran Glavonjić koji je sa mnom u studiju. Zorane, šta su optuženi rekli?
Optuženi su rekli pred sudom da pobune nije bilo, već da je protest 2001. bio izraz nezadovoljstva zbog načina na koji su uhapsili haške optuženike braću Banović. Milorad Ulemeklegija, bivši komandant JSO, nije izneo odbranu zbog toga što smatra da mu u zatvoru nisu omogućeni adekvatni uslovi da je pripremi, jer sa advokatom, kako kaže, može da komunicira samo preko blindiranog stakla, dok je njegov nekadašnji zamjenik u toj jedinici Zvezdan Jovanović iz sličnih razloga odbio da sada govori pred sudom, ali odgovara na neka pitanja sudskog veća izneo političku kvalifikaciju ovog procesa. Sve ovo što se do sada radi je sa namjerom da se operu biografije pojedinih političara i da se izbjegne odgovornost, rekao je Jovanović, koji je kao i Ulemek osuđen za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića 2003. Veći deo današnjeg suđenja prošao je u svjedočenju optuženog pripadnika JSO Vladimira Pocića, koji je danas pripadnik protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije, koji je također negirao krivicu. Svrha našeg izlaska pred Sava centar bila je da se pokažemo narodu ko smo i šta smo, da nismo nikakvi marsovci ili plaćenici, rekao je optuženi Pocić, a prema optužnici, iako JSO nije imala zakonsko pravo na protest i štrajk, radilo se o oružanoj pobuni u koju je ta jedinica odbijala naređenja nadležnih, pa i premijera Đinđića.
Zorane, šta se može očekivati u nastavku suđenja i da li se može pojaviti neko od bitnih svedoka koji bi ovaj događaj mogli povezati i sa ubistvom premijera Đinđića koje je usledilo nakon ove pobune?
Ukoliko odluče da progovore, kako se to kaže, pred sudom, u nastavku suđenja moglo bi da bude zanimljivih detalja o ovoj pobuni crvenih beretki i o samom ubistvu premijera Đinđića. Trebalo bi da budu saslušani svedoci iz tog perioda, kao što su političari i radnici tajnih službi, pa se između ostalih očekuje svedočenja tadašnjeg ministra Dušana Mihajlovića, ministra policije, prvog čoveka državne bezbednosti Gorana Petrovića i njegovog zamjenika Zorana Mijatovića, koji su po zahtjevu smijenjeni, po zahtjevu dakle crvenih beretki na tom protestu, dok bi na svjedočenje mogao da bude pozvani Vojislav Koštunica, bivši premijer i predsjednik SRJ, koji je, kako se navodi u krivičnoj prijavi koju je podneo advokat Srđa Popović, advokat porodice Đinđić, sa mjesta predsjednika SRJ svojim izjavama podržavao pobunu JSO, a sud bi mogao da zatraži da svjedoči i Aco Tomić, bivši načelnik vojne bezbednosti.
Hvala Zorane, bio je to naš Zoran Glavonjić koji je danas u specijalnom sudu pratio suđenje bivšim pripadnicima JSO, a za organizovanje oružane pobune novembra 2001.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet, predsjednik Egipta Mohamed Morsi proglasio je sinoć vanredno stanje i policijski čas koji će biti na snazi 30 dana u tri suetske provincije zbog najnovijih sukoba u zemlji u kojima je poginulo više od 50 ljudi. On je pozvao lidere svih stranaka na nacionalni dijalog, ali većinski sekularna i liberalna opozicija odbija da učestvuje, insistirajući da Morsi pokaže političku volju da ispuni neke od njihovih zahteva, pre svega u ukidanju njegove autoritarne vladavine. Dragan Štavljanin.
Vanredno stanje će biti primenjivano tokom noći u gradovima Port Said, Suez i Ismailija, gde su bili najžešći sukobi. Najmanje 4 osobe su ubijene, a 400 povređeno u nedelju u pucnjavi u Port Saidu, gde su se desetine hiljada ljudi okupile na masovnoj sahrani više od 30 žrtava nasilja u subotu, koje je izbilo zbog 21 smrtne presude izrečene osumnjičenima za učešće u neredima na fudbalskoj utakmici u februaru 2012. godine, a u kojima je stradalo 74 lica. U obraćanju koje je emitovala televizija, Morsi je obećao da se neće ustezati da preduzme dalje mere suzbijanja posljednjih sukoba koji su zahvatili veliki deo zemlje. Govorio sam da sam protiv svih vanrednih mera, ali također i da kada se mora zaustaviti krvoproliće i zaštititi narod, ja moram delovati. Ako moram, učinio bih mnogo više za dobrobit Egipta, kazao je Morsi. Aktivisti za zaštitu ljudskih prava smatraju da će vanredno stanje dati policiji široka ovlašćenja da privodi ljude za koje smatra da su pretnja po bezbednost. Morsi je pozvao političke snage na dijalog kojim bi se rešila posljednja kriza. Nema alternative dijalogu, stoga pozivam sve političke lidere na razgovor u ponedjeljak, imajući u vidu tešku situaciju u kojoj se nalazimo, kako bismo utvrdili okvir za dijalog i dogovorili o merama koje treba usvojiti, kazao je Morsi. On se nada da će politički dijalog uspostaviti nacionalno jedinstvo, ali nije jasno ko će prihvatiti njegov poziv. Glavna opoziciona koalicija, Nacionalni front spasa, saopštila je da će u ponedjeljak razmotriti Morsijev poziv. Njen portparol Khaled Davoud kazao je Reutersu da je uvođenje vanrednog stanja ispravan potez, imajući u vidu siledžijstvo i ostala krivična dela. Međutim, Davoud je istakao da Morsi gubi iz vida stvarni problem, a to je njegova politika. Jedan od lidera Nacionalnog fronta spasa, Mohamed Baradej, napisao je na Twitteru da je dijalog gubljenje vremena. Bivši predsjednički kandidat Hamdin Sabahi kazao je da neće učestvovati na sastanku u ponedjeljak, osim ako ne prestane krvoproliće i ispune se zahtevi naroda. Liberalna opozicija optužuje Morsija da je autokrata i da novi ustav koji je usvojen na njegovu inicijativu ne štiti dovoljno slobodu izražavanja ili veroispovesti. Demonstranti također optužuju vladu za sve dublju ekonomsku krizu. Opozicione grupe koje optužuju islamističkog predsjednika da izda ustanak u kome je svrgnut Hosni Mubarak pre 2 godine, najavile su za ponedjeljak nove proteste.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dan zaštite podataka o ličnosti Srbija obeležava u senci velikog skandala sa prisluškivanjem najviših državnih funkcionera koji je pokazao pravo stanje stvari u toj oblasti. Država u kojoj se na tom planu nedovoljno radi i trenutno raspolaže zastarelim zakonom, strategijom kojoj polako prolazi rok trajanja i još neusvojenim akcionim planom. Kada se tome doda nedovoljno razvijena svest građana o tome kome sve otkrivaju svoje lične podatke, ne čudi što njihova zloupotreba raste iz dana u dan. Do toga najčešće dolazi pošto ličnu kartu, pasoš ili platnu karticu bez kontrole ostavimo nekome koji ih je zatražio, uz obrazloženje da se radi o nekakvoj proceduri. Tako postupa većina građana sa kojima smo razgovarali.
Nikad o tome nisam ni razmišljao, ali možda ću sad malo više razmišljati, onda neću da čak ne bi ni potraću da ličnu kartu.
A znate da vi imate pravo da pitate kada vam se traži?
Normalno. Zašto?
Jeste nekad pitali?
Pa jesam.
I?
Procedura takva.
Takva procedura?
Da.
Zašto ste ostavili ličnu kartu?
To je prema našim običajima, prema našim normalna stvar.
Kako ćete sad u buduće da postupite eventualno?
Pa malo ću strožije da se odnosim prema tome.
Kako biste reagovali sad, koliko bi vas neko pitao da?
Sigurno bih reagovao tako da se to ne desi. Ako ima neki razlog ozbiljan, onda nema, zakon se mora poštovati.
Upravo ovakva praksa posljedica je besmislenih zahtjeva koji proističu iz potpuno neuređenog sistema propisa, objašnjava povjerenik za zaštitu informacija od javnog značaja Rodoljub Šabić. Pogotovo što je Srbija još daleko od evropske prakse u kojoj je tako nešto zabranjeno zakonom, zbog čega povjerenik Šabić svim građanima koji se nađu u takvoj situaciji preporučuje.
Kad neko od vas traži lični podatak, a nije vam na prvi pogled prepoznatljivo, zašto to traži? Da pitate njega, izvita što će to i na osnovu čega to traži. Imate neki zakonski osnov. Jer ja ne razumem što će vama fotokopijama lične karte. Znate, u uređenom svijetu, kopiranje ličnih dokumenta svodi se na izuzetno uzak krug slučajeva. A inače, zabranjeno. Lični dokument se može upotrebiti na vrlo različit način. Vjerojatno ste imali informaciju o tome da su samo zbog toga što su neoprezno ostavili negdje lični dokument, neki dobili recimo na poklon preduzeće. Šalim se. Dobili su registrovano preduzeće, a da ga imaju saznali su onda kad su saznali da su dužni 50 miliona dinara za isporučenu robu i još 10 za PDV. Dakle, nema nikakve svrhe da se na takav način tako robusto i tako nepotrebno vrši obrada podataka ličnosti, pogotovo u situacijama kad je savršeno nejasno čemu to.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tek što se stišala afera o predsjednici komunalnog preduzeća iz Čačka koja nije plaćala usluge odnošenja i deponovanja smeća punih 12 godina, na pomolu je nova, čiji ovoga puta glavni akter gradonačelnik Vojislav Ilić, koji, kako je otkriveno, za porez na imovinu duguje čak 163.000 dinara. Budući da za ovu vrstu poreza Čačani u proseku mjesečno plaćaju oko 2.000 dinara, jasno je da brat Velimira Ilića ili godinama nije izmirivao svoje obaveze, ili ima izuzetno veliku imovinu, javlja Vladimir Nikitović.
U dokumentu Gradske uprave za poresku administraciju koji smo imali uvid, navodi se da mlađi brat Velimira Ilića za porez na imovinu zaključno sa 31.12.2012. duguje 163.000 dinara. Vojislav Ilić potvrdio je da dug postoji i objasnio da je ušao u proceduru izmirivanja obaveza.
Na osnovu, znači, sada novog zakona o ustavnom otpisu kamate, uplatio sam iznos koji je trebao da se uplati, stekao sam uslov da se otpiše kamata 2014. godine, mirovanje duga također sam stekao uslov sa tom uplatom i to ću izmirivati prema mogućnosti koliko bude mogao. Znam zato, znači nisam ja obio robnu kuću, ubio, opljačkao, znači sve sam uradio u skladu sa zakonom kao što se primjenjuje na sve građane Republike Srbije.
U čačanskoj opoziciji zatečeni su i šokirani podacima o dugovanju prvog čovjeka grada. Predsjednica lokalnog odbora DS-a Mira Milenković kaže da je ponašanje Vojislava Ilića za svaku osudu, pogotovo imajući vidu da je posljednjih 10 i više godina on uvek bio zaposlen na nekom od odgovornih mesta koje su se finansirala iz lokalnog budžeta.
Neplaćanjem poreza gradonačelnik šalje jednu lošu poruku građanima. Nemojte plaćati poreze, ne plaćajte usluge gradskim i državnim javnim preduzećima i zbog toga nećete trpeti nikakve sankcije. Naravno, ostaje ono drugo pitanje. Ne mislio gradonačelnik da je iznad svojih sugrađana, pa su mu ovakvi postupci dopušteni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svi koji žele da postanu državljani Velike Britanije moraće da znaju sve o Margaret Thatcher, ali i Monty Pythonu. Vlada je pripremila novi priručnik Život u Ujedinjenom Kraljevstvu i test koji će polagati oni koji žele da dobiju državljanstvo. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Svi koji bi htjeli da steknu britansko državljanstvo moraće da nauče o Velikoj Britaniji sve od Margaret Thatcher do letećeg cirkusa Montya Pythona. Tu su pitanja iz oblasti sporta, muzike i istorijskih ličnosti, od Williama Shakespearea do Winstona Churchilla. Britanska vlada objavila je naime novi revidirani priručnik za one koji bi htjeli da steknu britansko državljanstvo. Dok je prethodni priručnik bio prevashodno posvećen svakodnevnom životu, fokus novog izdanja je na britanskoj istoriji i kulturi, prenosi AP. Vlada je saopštila da je novi priručnik posvećen i istraživanju jedinstvenog britanskog humora. Cilj je, kako je navedeno, da pomogne budućim stanovnicima Velike Britanije da razumeju vrednosti i principe Britanaca, a novi priručnik će početi da se primenjuje u martu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Darko Šarić bi mogao biti priveden u prvoj polovini godine, najavio Aleksandar Vučić. Ivan Mrkić u martu u Zagrebu. Naša saradnja treba da bude primjer za odnose u regionu, kaže Vesna Pusić. U Novom Sadu rat plakatima, Vojvodina Republika i pozivi na ukidanje autonomije. Dan pošto je u delovima Egipta proglašeno vanredno stanje, novi neredi u Kairu. U Brazilu trodnevna žalost zbog pogibije više od 200 ljudi u požaru u noćnom klubu. Sutra će biti oblačno, temperatura do 5 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!